Lidt eller nogen sol og svag til jævn vind fra øst og sydøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem kl. 10 og 12. Lige nu sender vi det bedste fra et af ugens programmer, Huxi, og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en dag, hvor jeg godt kan afsløre, at vi her i studiet sidder en lille smule på nåle, eller hvad man nu skal kalde det. Det er jo i dag, tror vi, for vi, altså ret præcist ved vi det jo faktisk ikke, men vi går ud fra her i studiet, at det er i dag, at Lars Løkke Rasmussen, PT-formand for Venstre, får sin skæbne besejlet. Han er nu trådt ind til et møde med sine blå kammerater, Anders Samuelsen, Lars Barfod og Kristian Thulesen Dahl. Det møde, det vender vi tilbage til lidt senere, for jeg vil godt starte med at byde velkommen til mine tre gæster i det gode gamle Folketing i dag. Først og fremmest, det er jo meget passende i dag, Preben, kan man sige.
Ja.
Preben Rudiengaard, tidligere medlem af Folketinget for netop Venstre.
Ja.
Og Preben vel stadigvæk venstremand, selvom der er lidt tumult i dit parti.
Jamen, jeg har den holdning og har altid været medlem af Venstre, og det bliver jeg ved med, selvom der er lige så meget tumult, fordi jeg er ikke sådan en hygge, der ligger og springer fra det ene til det andet.
Fint nok. Jeg kan sige, da min salige mormor stadigvæk var i live, hun har altid stemt konservativt. Og da der var mest ballade der, sagde hun, jeg bliver og bekæmper dem indefra. Er det der, vi er, Preben?
Jamen, det skal man jo også, og vi skal jo bekæmpe hinanden indefra og tage det og tage debatten og dialogen og alt muligt. Og jeg synes jo selvfølgelig også, at denne her har jo meget kørt på lidt af pressens præmisser.
Jamen, du er godeste Gud, ja.
Og derfor så må jeg sige, at vi skal tage kampen op, fordi jeg synes, det kan godt være, at nogen er uenige med mig, men vi har en fantastisk god politik, men det er jo blevet overskygget af alt det rod, som Lars har haft i sit privatliv. Som jeg sagde forleden dag derhjemme, vi har en god politik, og vi har en dygtig mand i Lars, men han er sin egen værste fjende. Han har ødelagt alt for partiet og alt for sig selv lige i øjeblikket.
Velkommen til, Preben.
Ja, tak.
Og også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Niels Helveg Petersen. Og skal vi ikke lige få præsteret den nye pige på tinge?
Nye pige,
og så tager vi, for vi skal forbi alt det, som Preben lige har nævnt, og mere til. Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for SF.
Ja.
Rigtig hjertelig velkommen.
Tusind tak.
Pernille, sikke en dag, du landede herpå.
Ja, det må man nok sige.
det bliver ikke blodfattigt i dag, på
det
nogen
tror jeg
måde.
Ikke.
Men jeg kunne tænke mig, kære panel i dag, at starte med at spole tiden en lille smule tilbage. For Weekendavisen skrev i sidste uge en artikel om Lars Løkke Rasmussen. Og der kom vi jo lige på bagkant af Europaparlamentsvalget. Og der mente de herre Arne Hardis og Hans Mortensen på Weekendavisen, at have hørt, at der var blevet indgået en aftale i Venstres gruppe, om at hvis man mistede et mandat, så havde Lars Løkke accepteret at gå af som formand. Og man mistede jo altså et mandat. Og vi så også Lars Løkke, jeg tror klokken var sådan 20 minutter over 12, halv et stykker, træde op på et lille podie og holde en tale. Der var ikke noget manus. Til gengæld var der varmt i lokalet, så det ud til, for han storsvedte i hvert fald, den gode mand. Og det, altså, jeg tænkte, nu går han sgu af. Sådan lød det i mine ører. Men ordene kom ikke over hans læber. Niels Helveg, hvordan tror du, der har været sådan en aftale, og at han sprang i målet?
Det har jeg ingen som helst viden om, og jeg vil ikke gætte på det. Det er helt ubekræftet. Men jeg må da indrømme, at jeg stod og hørte opmærksom på, hvad han sagde. Og jeg tænkte også, da han var få minutter inde i talen, nu går han af. Men det gjorde han ikke. Som en skrev, synes jeg, var meget kort og præcist. Han tog ansvaret, men han drog ikke konsekvensen. Og det var ligesom det, der var et misforhold imellem det, han sagde, tag ansvaret, men alligevel ikke drage nogen konsekvenser af det. Men om der foreligger nogen form for aftale, det kan jeg aldeles ikke vide noget om. Og det,
så lad mig spørge
jeg gider ikke engang gætte på det.
Nej, det skal du heller ikke. Men lad mig spørge på den her måde. Er det sådan, man gør nogle gange? Altså, kan man godt sidde inden sådan et stort valg og sige, der har været rav i butikken? Nu kommer vi op til et Europaparlamentsvalg, hvor du har haft en stor finger med, og altså alle kandidaterne var ude og sige, vi er lidt halvtrætte af ham, Lars, og hans dyre underbukser og mærkelige detaljer, det pludselig gik op i. Kan man, altså, kunne man forestille sig, at man indgår sådan en aftale inden et valg og siger, prøv at høre, nu kigger vi på tallene, 3 mandater, så bliver du 2 mandater, så går du.
Det kunne man sagtens forestille sig. Det ville da ikke være odiøst eller mærkværdigt. Så jeg har ikke noget. Det ville ikke være anstødeligt i mine ørerne, hvis man havde sådan en aftale, fordi det ville jo være en indikator for, at vælgerne synes det ene eller andet, og så må der være konsekvenser at drage. Så jeg havde ikke noget. Det kunne sagtens ske.
Ja. Ja. Preben Rudengård, ved du noget?
Nej, det ved jeg ikke. Og ligesom Niels også siger, altså, det er jo gisninger. Men jeg må sige, at det tror jeg ikke. Der er ikke indgået den aftale. Jeg har siddet i den folketingsgruppe i 14 år. Og jeg har oplevet selvfølgelig også Lars. Jeg holdt op i Folketinget i 2011. Men jeg har oplevet Lars, og sådan blotter Lars sig altså ikke over for gruppen. Det er ikke noget, man sidder og diskuterer med formanden for partiet og vores statsministerkandidat, og så sidder og drøfter det i gruppen. Det er jeg ganske overbevist om, at det har man ikke gjort. Det kan godt være, at Lars har siddet med en lille bitte gruppe af hans meget specielle venner, altså dem, han holder hof med.
Og her taler vi Martin Geertsen måske,
Peter Christensen og Karen Ellemann og den flok, der han om.
Måske også Claus Hjort.
Ja, det kan godt være, at Claus også har været med. Og der kan man måske have drøftet det. Men hvis man havde drøftet det her i Venstres folketingsgruppe,
ja,
så vil jeg sige, at den er lige så utæt som en sig. Og den havde så også været ude i pressen, det her. Ja. Så derfor har det ikke været diskuteret i gruppen. Det kan godt være blandt de aller nærmeste venner. Det kan jeg ikke udelukke. Nej. Så er min vurdering af det her.
Pernille Frahm.
Jamen, jeg tror, jeg er helt enig med dig, Preben. Altså, fordi hvis man først begynder på det der, så er løbet ligesom kørt. Altså, hvis man først begynder som formand at nævne nogle ting, der kunne gøre, at man ville gå af, så er løbet kørt. Og hvis man gør det i en stor kreds, så kommer det ud, altså. Jo, men man kan godt sige det til sin nærmeste, altså til sin kone, eller til sin bedste ven, eller til en lille sluttet kreds på maks 2, vil jeg sige, at sådan har jeg det.
Nu siger du det som om, at det er noget, Lars har taget en beslutning om. Han siger til dem, ved I hvad, hvis vi går et mandat ned. Ja. Det kan jo altså også godt være, at der er nogen, der har sagt, ved du hvad, kære Lars, der har været så meget blæst om dig nu. Nu synes vi, at du skal gøre sådan her. Hvad siger du til det?
Ja, men jeg tror heller ikke, man gør det i en gruppe, fordi i det øjeblik, man begynder i sådan en større gruppe at snakke om muligheden af, at formanden går som et tema, så har man ligesom slået søm i lige kisten, vil jeg sige. Der er et eller andet omkring det. Man skal aldrig tro med at gå. Man skal aldrig drøfte muligheden af at gå eller trække sig, medmindre man har besluttet sig, at man gør det. Man skal ikke gøre det som en mulighed, eller hvis nu det her sker. Der er et eller andet magisk over det der. Det bider sig selv og sætter fart i en lavine, hvis man først gør det.
Det er helt enig i. Det plejer man at sige, at man skal ikke tro med at gå, man skal tro med at blive.
Ja, det skal være. Ja.
Altså,
og det gør han jo også.
Men jeg er helt enig i, det er da helt utænkeligt, man kan drøfte det i en folketingsgruppe. Ja. Jeg er helt enig i, hvis der er noget om det her, så er det nærmest sket i en meget lille kreds.
Okay. Så den slags tager man ikke op?
Nej.
I den der, der sidder jo også 40 mennesker, det må være lidt voldsomt.
Jamen, det kan man simpelthen ikke gøre i en folketingsgruppe. Altså,
jeg er glad for, at du siger det, men nogle gange, så kan man jo godt få det billede i dansk politik, at man tænker, det kan man da simpelthen ikke, og så sker det alligevel. Det er jo blot derfor, jeg spørger.
Jamen, som Pernille også er inde på, altså, man skal så holde det, det er måske ens kone, det ved jeg ikke, om han har diskuteret med Sodrun, men under alle omstændigheder, jeg er da overbevist om, at den gruppe, som Lars holder hof med, jamen, de vil da have sagt nej, selvom du går et mandat ned. For de ved jo også godt, vejen er vist. Fordi hvis vi nu får en ny formand, så er de da også stækket på en eller anden måde. Fordi de har jo været så tæt allieret med Lars. Så det vil de da aldrig finde på. Altså, min gode ven Søren Pind, som er meget glad for sig selv. Han ville da nødig undvære det der, og at Lars skulle væk, fordi Søren kan da meget nemt risikere at blive amputeret, hvis vi får en ny formand.
Men Søren Pindholder er jo også en af de få efterhånden, der stadigvæk står i skydeskåret deroppe og sender pile ud. Det må man give ham.
Ja, ja.
Der står han fast. Men nu skal I høre, det vi sidder og diskuterer nu, det er jo selvfølgelig det her med, og som Pernille også siger, at man må nærmest ikke engang sige det der med, at formanden måske skal gå af. Fordi ham, hvis blot man berører det emne, så kører bussen. Og der har du jo ret, Preben. Ja. Så er pressens ulve der jo. Så bider de fast til det knaser, om man så må sige. Ja. Ikke? Men jeg vil prøve at spørge om noget, som jeg har jagtet de sidste par dage, som jeg synes er utrolig interessant, som virkelig må være en svær disciplin, og jeg ved, I har alle sammen prøvet det. Det her med, at der ligesom begynder at rulle de her historier. Bekræftet eller ubekræftet. Og man skal ind til et gruppemøde, man skal ind til et eller andet, eller man skal til en forhandling i salen, og ulvene står på gangen med deres mikrofoner, og de vil jo ikke slippe en. Man skal sige et eller andet, eller skal man bare gå forbi, eller hvordan? Den der kunst med at få sagt et eller andet, og ikke rigtig få sagt noget. Altså, vi har set Kristian Jensen, som jo ikke kan sige, ja, jeg er der kandidat til formandsposten. Det kan han jo ikke sige. Men han kan heller ikke lade som om, at alt er fryd og gammel, og Søren Pind skal sige et eller andet. Nu så vi Hans Andersen i går, der fik tårer i øjnene, fordi han blev helt rørt over, hvor mystisk det hele var fra Venstres gruppe, ikke? Niels Helveg, den der kunst, altså hvordan får man svaret uden rigtig at svare, altså?
Jeg kender det ikke sådan i forbindelse med formandsopgør.
Nej, men helt generelt, men, i forhold til alt, det kan ja, jo være i forhandlinger.
Ja, det jeg vil sige, altså lad os sige, at der er en finanslovsforhandling eller vigtige lovforslag, man forhandler, og lad os sige på en god dag, at man ser i forhandlinger, der dukker nogle muligheder op, og man sidder og kan begynde at skimte måske en løsning, men den er jo ikke hjemme, og der skal nørkles og nørkles med det. Man befinder sig i en mellemfase i en forhandling. Det svære der, det er, at man er nødt til at sige noget, men man skal jo ikke lyde som fuldstændig idiot. Og så man kommer til at sige, ja, der er typisk, vi har gjort visse fremskridt, men der er stadig nogle store knaster, vi ikke er enige om. Og før vi er det, så er vi jo ikke enige om noget. Og jeg er da optimist. Jeg håber, at andre også vil vise god vilje til at løse de problemer, der er tilbage. Og så noget i det. Det er virkelig svært at betjene de der mellemfaser.
Jamen, det er præcis det, jeg mener.
Det kræver lidt sproglig opfindsomhed.
Men jeg synes
jamen, det du sagde, der var jo et ekko af
det har du hørt 100 gange.
Ja. Og der er lidt for meget af det der, synes jeg, måske ikke. Altså, jeg tror, det er vigtigt, at man beslutter sig for, fordi tit, når alt sådan noget ruller der, så står man lidt i et dilemma. Det gør man altså også som politiker. Man står nogle gange og er lidt i tvivl om, hvad skal jeg nu støtte den her formand, der er ved at vælte, eller skal jeg sige, nu er det slut, ikke? Altså, så man selv har en klar holdning, ikke? Det er det vigtigste. Og det kan selvfølgelig være svært, hvis man er midt i en forhandling, men jeg synes, man skal passe meget på med at give vælgerne for meget af det der øregas. Altså, det synes jeg måske, der er lidt rigeligt.
Men Pernille, nu nævner du selv.
Og så skal man så bagefter beslutte sig, vil jeg sige noget om det, eller vil jeg ikke sige noget om det? Altså, det er jo det næste.
Jo, men sige,
man kan jo godt gå forbi.
Det kan man nemlig godt. Og så er vi så selvfølgelig tilbage til Prebens pointe lidt tidligere. Der er pressen jo utilgivelig, fordi som oftest bliver ingen kommentar jo ødelagt som, så er den rent gal.
Ja.
Altså, så nu er de på en selvmordsmission.
Ja.
Du nævner lige selv noget formandstumult. Altså, hvor meget der i foråret noget. I SF, hvor vi så en lidt spøjs situation.
Ja.
Altså, hvor meget koordinerer man sådan med hinanden, og hvad skal vi sige, hvor forvirrende var det?
Jamen, det var jo dødforvirrende. Og det kunne man jo godt se.
Det må jeg være enig med dig.
Og jeg tror, der har været der var forsøg på at koordinere mange ting, ikke? Men altså, jeg gjorde mig selv den øvelse, hvad er det, jeg synes om det her? Men nu tænker vi på det, der Annette sad som formand, og det hele, det var ved at gå op i hat og briller, ikke? Altså, jeg havde besluttet mig til, at jeg synes, at kunsten var at prøve at komme til at diskutere noget politik. Altså noget indhold.
Men det tror jeg, der er mange, der synes nu
og
også,
det
men det er der jo ingen,
folk,
der velfører den sag.
Hver gang folk spurgte mig om det der med, synes du støttede jo Annette og sådan noget, synes du stadigvæk, hun er en god formand. Og så sagde jeg den samme ting. Jamen, jeg synes ikke, det handler om personen. Fordi hvis de kan gøre, jeg er Hassan til formand for SF nu, og det vil gå galt. Hvis ikke man, eller de kan gøre en filmstjerne, en eller anden rigtig populær kendis til formand for SF lige nu, og det vil gå galt. Fordi det er politik, det handler om. Og det synes jeg stadigvæk var rigtigt. Og det, men det var den overvejelse, jeg gjorde mig, ikke? Om det, om lige netop den situation. Så jeg var meget forsigtig med at sige noget om en person, fordi jeg synes, det er en dårlig diskussion. Personer er noget skidt at diskutere.
Men jeg synes, det er frisk at byde ind med nye formandskandidater, som får at afspore debatten. Spil jeg Hassan-kortet.
Det, ja, det kan man, være, det ham,
kan man altid. Det kan man åbenbart altid spille. Jeg har i dag besøg af, for første gang, Pernille Frahm, tidligere medlem af Folketinget for SF, og for, jeg vil lige vil sige, gud ved hvilken gang, det lyder, det er for voldsomt, men det er vores store glæde.
Det må
glæde
du undskylde.
Nej, jamen det er præcis, det var det, og så skulle det nemlig ikke forståelse. Det er til stor glæde, at du er igen.
Du har også selv inviteret mig.
Det er det, du er ikke kommet rendende på eget initiativ. Og det samme gælder Preben Rudiengaard. Det er dejligt, I er her. Vi skal stadigvæk lige holde lidt fast og holde fokus på partiet Venstre og Lars Løkke. Og jeg kunne tænke mig lige at prøve at sætte spotten på nogle af de kritikere, som er kommet ud af træværket i de seneste uger. Skulle vi måske starte med en af de tidligste, og uden at fornærme nogen, men måske en af de mest spøjse, i hvert fald enrådige? I kan næsten gætte, hvad
vi har gættet.
Ja, I har gættet den.
Godt. Så ved vi,
Birthe Rønn Hornbech, hun er ikke så tosset med Lars, og har jo fuldstændig åbent, og må man sige jo ærligt, og i princippet udvist, hvis ikke mandsmod, så kvindsmod, og sagt, ja, jeg synes, han skal trække sig, og det har hun ingen måde puttet med. Preben, kan du give en kort beskrivelse af, hvordan er det at sidde i gruppe med Birthe Rønn Hornbech?
Altså, jeg har altid holdt enormt meget af Birthe. Jeg har altid kaldt hende mor Danmark, og jeg har også oplevet Birthe som gruppens eneste rigtige mandfolk nogle gange. Hun holder sig ikke tilbage med at komme med sin mening. Jeg kan godt fortælle Anders Fogh, han kunne nærmest blive rød i hovedet nogle gange, når hun rejste sig og kom med noget kritik, fordi det var hendes holdning. Og sådan har hun også gebærdet sig omkring Lars. Jeg synes bare, det var synd, at Birthe blev på dengang og blev integrationsminister, fordi det er slet ikke inde.
Ja, det var
hun
så
burde have været
det
knækkede
justitsminister. Så havde vi haft virkelig styr på juraen, det skal jeg hilse.
Og så havde der ikke været ballade på Christiania, siger du?
Nej.
Det er selvfølgelig en anden regering, det er klar over.
Men under alle omstændigheder, jeg tager hatten af for Birthe, og når man har siddet, det var dengang vi først skulle stemme på dagsordenen, og det er kl. 11 om aftenen og så videre, så havde jeg kontor lige ved siden af Birthe, og vi fik meget drøftelser om moral og etik. Og er der en, der holder den etiske og moralske fane højt? Også omkring, hvad er der foregår i Venstre? Altid er foregået i Venstre, så er det Birthe. Mm-hmm. Og det, der har fået dråben til at flyde over i bæret her, det er simpelthen det moralske, etiske, som er blevet dybt kompromitteret efter Birthes opfattelse og også efter min i Venstre med den adfærd, som vi har desværre har set omkring alt det, som ikke rører sig om politik, men om vores formands sådan lidt løsagtige adfærd med de der billeder. Og derfor må jeg sige, at jeg tager hatten af for Birthe, der er gået ud og sagt, som hun har sagt.
Altså, jeg kan i historien med Birthe, da jeg var meget ny folketingsmedlem, fik jeg lov til at skrive på sådan en ekstra blad, sådan et eller andet vinduet, eller hvad det hed. Mm-hmm. Så fik jeg lov at skrive noget der om udlændingepolitik. Og så tænker jeg, nu udfordrer jeg altså Venstre på det. Hvordan det kan være, at de er så meget efter dem, som har alt det der med enhver scenarie lykkes med, ikke? Hvorfor har de så meget imod alle de der flygtninge, der kommer? For det er der tegn på get up and go, ikke? Det må da lige være, om jeg så må sige, ikke? Altså, jeg prøvede sådan lidt. Og så næste dag, eller den dag, hvor den var i, så møder jeg Birthe inde i posten, og så siger hun til mig, Pernille, hvor har du ret. Den dag, vi er færdige med alt det der med de konservative, og I er færdige med alt det der med Socialdemokraterne, der skal vi jo have den der venstre SF-regering. Det var måske ikke lige det, jeg havde i kortene. Men hun havde jo en pointe omkring det der med, at vi måske, i hvert fald dengang, var Venstre og SF og de radikale i virkeligheden også. Vi var sådan mere samfundspartierne, mens de konservative og Socialdemokratiet og kommunisterne, som også dengang fandtes endnu, ikke? Mm. De var sådan mere statspartier. Og det var lidt, altså for mig var det meget stof til eftertanke.
Ja.
Så hun er virkelig sådan en, altså hun tænker selvstændigt, det gør hun. Men hvor var det ærgerligt, hun blev integrationsminister.
Er det noget, hun har drøftet med dig, Niels Helveg? Den her VR-SF-regering?
Ja, det kunne være sjovt, ikke?
Nej, men jeg har snakket meget med Birte. Vi sad i den grønlandske selvstyrekommission, begge to ovenkøbet i det, der diskuterede de forfatningsretlige spørgsmål mellem Danmark og Grønland. Der havde vi tid til at komme rundt omkring mange ting. Men ikke en regering. Ikke en regering af den karakter her. Men altså, Birte er Birte, og hun har meldt ud tidligt, og ingen ved, alle ved, hvor hun står. Men jeg vil godt måske komplicere diskussionen en lille smule.
Gør det endelig.
Så det her er ikke kun et spørgsmål om personen. Det er jo også et spørgsmål om, at det for politiske partier er utrolig svært at skifte ledere.
Ja.
Fordi folk har vendt sig til en bestemt stil, et bestemt et fjæs, en måde at udtale sig på, og det kan de forholde sig til. Når du så skifter ledelse, så går der altså noget tid, før man kan identificere sig med vedkommende og har vendt sig til vedkommende, ja, til den nye leder. Og det har vi set masser af eksempler på. Altså, må jeg nævne for eksempel, at Uffe Ellemann, da han blev leder hos Venstre, han havde meget svært ved at trænge igennem. Det samme galt Hartling i sin tid, da han blev leder for Venstre efter Erik Eriksen. Det gik lang tid før, ja, at han fik rigtig fat.
Men sådan er det vel i virkeligheden. Altså, Schlüter var jo også manufakturhandleren, havde sagt, herre ekviperingssælgeren, og der er vel ingen, der
sådan er. Det var ikke det udtryk, der blev brugt, men det tog lang tid også for ham.
Parfumesælgeren. Ja. Undskyld. Ja.
Men det tog da også lang tid for ham.
Det gør det altid.
Og derfor så er det er ikke noget at sige til, at det er pinagtige overvejelser, Venstre er igennem, ja, fordi det er virkelig svært at skifte leder. Man skal passe på, at lederskifterne ikke bliver så dramatiske som det er. Det er jo altid noget skidt.
Ja.
Altså Nyrup, Auken skifte, det trækker jo meget lange skygger internt i Socialdemokratiet.
Det var man. Jeg gør det stadigvæk.
Nu er det ved at være forbi.
Men det er jo sådan en, nu nævner du den jo selv, fordi det er jo sådan en, den der sommerdag i 92, men, altså det er jo sådan noget, man husker.
Det er det i hvert fald.
Aldrig mere end 11. april, er det ikke sådan, de siger?
Det er april.
Ja, det er april. Forsommer. Ja. men bare lige for at holde fast i Birte Røn, netop det her med, som Preben nævner, at hun ligesom og Pernille er også inde på det, at hun ligesom er fortæller for det her, eller fortæller, det er de vel alle sammen, hvis man spørger dem, men for etik og moral, men at hun ofte sådan bliver affærdiget lidt. Jeg kan huske, at selv Anders Fogh sagde jo på et tidspunkt, da hun havde været ude hårdt og kritisere ham, jamen Birte er jo Birte. Det sagde, altså, den formulering brugte han også. Og det samme har det jo været med...
Det er en udmærket formulering.
Ja, der er ikke en finger at sætte på den, det er fuldstændig rigtigt. Men man ligesom har sagt, jamen vi har da hende der, Rammens Grælden, og hun råber op en gang imellem, men vi lytter jo ikke rigtigt til hende. Det er så hyggeligt, Birte er her. Men er det ikke lidt den oplevelse, man får, at hun prøver ligesom at sige, slå på glasset og sige, moralen sejler, kære venner, i det her parti, og siger de, ja, det er fint nok, det er bare Birte.
Jo, og det kan godt være, men vi der måske reagerer lidt anderledes, som måske, Birte kan jo godt lide at gå på partitoppen. Altså, selvfølgelig, hvis et eller andet medlem har kvejet sig grundigt på et eller andet, hvor man har trådt lidt ind i Birtes rabarberbed,
ja,
så får man altså også sådan her, fuck.
Men det er ikke sikkert, at man får det offentligt. Der har hun måske pli nok til at...
Ja, men du kan også godt lige få sådan lidt på gruppen og så videre, ja, i alles påhør, men det er så fint nok, og sådan skal det også være. Men, og derfor kan Birte være a pain in the ass på en... Nogle af dem, der sidder i toppen af partiet. Og det kunne da irritere Anders, og det kan irritere Lars, ja, og så videre. Men på den anden side, hun er etikkens og moralens vogter, og hvis vi ikke har typen som Birte, så er jeg også bekymret for, at det kan sejle derudad. Så det er rart at have sådan en. Og nok siger de, at Birte er Birte. Men det gør indtryk alligevel. Så hun holder os lidt på den slagne, gode, liberale vej med vores etiske og moralske grundholdninger, som vi har i vores parti. Mm. Det er de også i andre partier. Det er ikke kun os, der er, men altså det, vi står for og kæmper for i Venstre.
Men det handler vel også om så, nu skal jeg ikke motivgranske Birthe Rønn Hornbech, og jeg er da sikker på, at hun stadigvæk har politiske drømme, men man kan vel sige, uden at fornærme hende, at hun er i sit politiske efterår.
Jamen, Birthe stiller ikke op til næste folketingsvalg.
Præcis. Om det kan godt, skal hun lige vælge lidt her, den sidste tørn.
Nej,
men så meget desto mere, det understreger bare min pointe, hun har ikke så meget at miste. Og derfor kunne jeg tænke mig lige at bringe en anden i spil, hvor jeg har lidt sværere ved at forstå motivet, og så alligevel, men det kan, nu kan vi jo se, om nogen af jer bringer det på bane. Jens Rode, som er blevet kaldt mangt og meget, dukker pludselig op og siger, ok, du godeste, jeg synes også, at Lars Løkke skal gå af. Og han har jo selvfølgelig lige sikret sig en plads nede i Europaparlamentet, så han er på sikker grund. Men han er jo ikke en gammel dreng, og han stiller jo op, og han vil sikkert gerne tilbage i Folketinget eller et eller andet. Så altså, hvad er det, han er ude på?
Tak for sidst, tror jeg.
Jamen, det var præcis den, jeg tænkte på.
Plus at jeg også tror, han mener det.
Jamen, din analyse er god nok. Jeg har altid betragtet Jens Rode som min søn. Jeg har en søn på nogenlunde samme alder, og de er lige flæsede begge to. Og da jeg sad i Nordisk Råds delegation, da jeg lige var kommet i Folketinget, jeg kom ind sammen med Jens Rode der i 98. Og jamen, han er jo en flab. Han er super velbegavet. Og alting, og jeg kan kunne godt lide det. Han var jo så lidt Anders Foghs kæledægget, og der var jo sådan lidt med lidt konflikter mellem ham og Lars.
Ja.
Og så kommer den der på vores landsmøde, hvor han har skrevet en kronik, som ikke passede Lars omkring.
Han havde skrevet en meget pro-europæisk kronik, blandt andet om, som jeg husker, det vidste om en EU her og noget i den dur.
Og den der rangering, som så med Lars i spidsen, og som forretningsudvalget gjorde, og så tog Ellen Trane, som jo er også en dygtig pige, der er ingen kritik af det, men der blev han jo presset ud. Sådan. Og derfor er der ingen tvivl om, at der er lidt, der hedder tak for sidst.
Men Niels Helve, er det klogt?
Jeg tror faktisk, Jens Rode mener, hvad han har sagt i den her sag. Og han har jo, tror jeg, følgeskab af de gode folk i Viborg, hvor han jo også sidder i byrådet, har jeg forstået.
Ja.
Og i omliggende sogne, om du vil, i Silkeborg, Skanderborg og hele vejen.
Der er en stemning i oplandet.
Det kan man roligt sige. Og det, man skal tænke på, det var Preben inde på før, det er jeg enig med ham i, at når folk sådan pludselig står frem og siger noget, for eksempel, så kommer Sander, så kommer nogle andre rundt omkring, gode venstrefolk rundt omkring, så er det jo altså ikke bare udtryk for, at de har en eller anden personlig mening. Så afspejler det den diskussion, der foregår i deres miljø.
Mm-hmm.
Og når Jens Rode er ude her, så afspejler det meget tydeligt en reaktion i Venstre på de kanter. Det er der overhovedet ingen som helst tvivl om.
Nej.
Og det giver han så male, og han har statur til det, kan man sige, også efter, fordi han nu er valgt til Europaparlamentet. Han kan udtale sig og vælger så at gøre det. Og med til at sætte ord på, hvad mange venstrefolk tænker. Så det ser jeg ikke noget mærkværdigt i.
Men jeg tænker mere sådan i forhold til, at man, altså der kan selvfølgelig ske meget på 5 år, men altså hvis nu Lars Løkke fortsætter, så står han, har han vel ikke, at han havde en fantastisk stjerne i forvejen, men så står han da vel først rigtig skidt i Lars Løkkes bog.
Men jeg vil ikke se 5 år frem, hvem der er leder af Venstre om 5 år. Det tror jeg, man skal overholde sig
fra. Lad mig læse op for den seddel, jeg netop er blevet stukket i hånden, fordi det kan være, at vi kommer lidt nærmere. Danmarks Radio bekræfter, at 3 ordfører i Venstre nu kræver, at, og det har de lagt navn til, kræver, at Lars Løkke går af. Det er Carsten Lauritsen, retsordfører. Det er Michael Aastrup Jensen, kulturordfører. Og det er Mads Rørvig, SU-ordfører.
Ja.
De siger nu med navnsnævnelse, at de ser gerne, at Lars Løkke går af. Jamen, er der lidt mere
jamen,
brand i potten nu?
Prøv nu at se her.
Ja.
Hvis vi tager Carsten Lauritsen.
Ja.
Han har valgt op i Nordjylland.
Mm-hmm.
Nordjylland har allerede fra i går med Preben Bang, sagt ja. Eller undsagt og siger, vi kan ikke støtte. Mads Rørvig er fra Silkeborg. Så hans kreds har også sagt det der.
Ja.
Og den sidste, det er min præsenile demens, der gør, at...
Michael Aastrup.
Og Michael Aastrup, der har jo været
han er bøvlig, fra Randers.
Og han havde jo først sagt... Ja, men det der, han støttede Lars og så videre. Men han har fået vred armen rundt over i Randers. Så derfor er der ingen tvivl om, og så havde vi Kim Andersen i går og mm-hmm. så videre. Så den eneste, der uden at have snakket med sin kreds og gået, det er Birte.
Men må det ikke også, hun sidder godt på det? Man fornemmer jo, at Birte er enig med sin kreds, eller i hvert fald, at dem, der har valgt Birte, de ved det, godt. At...
Jeg kan sige, der omvendt. Altså, jeg har også været ydmyg politiker og skulle være klirret af med min kreds.
Ja.
Dernede, hvor Birte er valgt, at Roskilde eller Køge, det er et af de steder der.
Ja, det er vist dernede, ja.
Ja. Der er det kredsen, der skal rette ind efter Birte.
Ja, præcis. Sådan er det. Men det accepterer man vel også efterhånden, når man vælger Birte. Så ved man godt, at sådan er det.
Ja.
Men hvad siger det om det forestående møde? At de her nu, altså det kan jo ikke være rart for ham.
Lars det er
Løkke, Lars Løkke får vel også en sms, eller et eller andet om, ved du hvad? Nu er der altså, nu er der de her tre knægte. Det er jo nogle unge drenge, det her. Som...
Det siger, det bekræfter sådan set, at det er Jylland, der fører ind, altså i den her, den her diskussion. Og dem, der bærer bolden, de folk, der er valgt i Københavnsområdet, for eksempel, de er ikke udsat for det samme pres, som de jyske medlemmer
er. Men det er jo også mindre grupper, ikke?
Jo, det er mindre vælgerforeninger og alt det der.
Altså, de store vælgerforeninger, det er jo Jylland.
Ja, det er det. Og det er dem, det, der afspejler sig, og det er også derfor, det hele jo er det hele koger, ikke? Fordi det er også København, provinsen.
Men der er to ting, ikke? Der er det interne, som Preben selvfølgelig kan på fingrene, det der med, hvilke egne af landet, der nu har udtalt sig og sådan noget. Men der er jo også det, som dem, der hører radio og ser fjernsyn, de får et billede, ikke? Og de får et billede af, at nu er det hele. Nu ramler det hele, ikke?
Ja.
Nu er det store jordskælv i gang. Og selvom man måske kan reparere noget indad til, og Lars kan holde den der tale i aften, som Preben talte med, så er der jo stadigvæk et forhold til vælgerne. Altså dem, der vælger, som ikke er medlem af vælgerforeningerne, og som ikke er medlem af noget, ikke? Og som har tænkt sig at stemme, eller tænkt sig ikke at stemme. Altså der er jo stadigvæk et billede udad til, og der er jo ikke så længe heller til næste valg. Og det, de der ting, de på en eller anden måde, så er der en sammenspil, en det smitter jo tilbage på partiet, at de er nødt til at tænke på, det der billede ud af til, vi nu har dannet, hvordan kan vi reparere det, ikke?
Ja.
Altså, så der er simpelthen en lavine gået i gang nu.
Ja.
Det mener jeg virkelig. Det der er meget dramatisk. Altså,
jeg tror stadigvæk, at man skal huske.
Så er det dramatisk.
Jeg forstår, hvad du siger, Pernille, og jeg er helt enig, det er dramatisk. Men man skal vel stadigvæk huske, nu er der de her tre, som har meldt ud, dem kan vi lægge til de tre, vi vidste. Preben Bang, Kim Andersen og så videre. Og så den her hemmelige, som ikke vil sige hvordan overledes. Det er så 7.
Det kunne jo være en af dem der.
Det kunne jo i princippet godt være en af dem her. Så lad os sige 6 bekræftet. Ud af, hvor mange er der? Nogen af 40, ikke Preben?
46.
Det er jo stadigvæk...
Det er rigtigt, det er jo rigtigt, hvad du siger, ikke? Altså,
det er stadigvæk et mindre tal i gruppen.
Men det er bare, hvornår har du set sådan noget her i Venstre sidst?
Ja, aldrig vel. Men der skal du hellere spørge Preben, fordi jeg ved jo ikke, hvad der foregår.
Altså, vi har oplevet det hos i mit parti. Venstre meget længere, end jeg har. Men jeg må sige, i den tid, jeg har, og jeg har været medlem af Venstre siden 1990, der må jeg sige, at jeg har aldrig oplevet sådan noget. Aldrig.
Præcis.
Man har været ude i det her diskussion af, hvem skal Lars Løkke blive? Skal det være Kristian Jensen? Og der har været meningsmålinger om alle mulige ting, og hvem skal det være? Men der er noget interessant i, at de fleste meningsmålinger har peget på, at venstrevælgerne helst vil have Søren Gade, som heller ikke sidder i Folketinget. Og der er jo et eller andet interessant ved, at alle dem, der sidder inde på borgen, Det er ikke nogen af dem, de vil have. Mm. Og se, så er mit spørgsmål. Er der hele den her sag, og til det kan vi jo lægge alle mulige sager med alle mulige andre partier, sådan set også SF, og der har været masser af råd i Socialdemokratiet også, og de konservative osv., så det er sådan set ikke kun Venstre. Men bidrager det ikke et eller andet sted til den her politikerlede, at vi aldrig nogensinde kommer til at diskutere politisk substans, men skal diskutere formandsopgør og underbukser og alle mulige andre ting?
Jo. Og jeg synes faktisk, at bortset fra det selvfølgelig er stærkt underholdende for udenforstående at følge forviklingerne i Venstre.
Og vel også for insider.
Ja, men altså faktisk synes jeg, det er en møgdebat, fordi diskussionen om det, som de selv har kaldt møgsagerne, det er altså med til at nedsætte den almindelige respekt for det politiske arbejde. Mm. Ja. Så folk tror bare, det hele handler om. Og det er det jo altså faktisk ikke. Der er lavet heldigvis meget, meget seriøst arbejde i Folketinget og i regeringskontorerne. Og sager af denne art her er altså med til at nedsætte anseelsen for os, for os alle sammen. Hele den politiske.
Ja, det spiller jo af på proces. Hele standen, ikke?
Men det, der har jo været blandt politiske journalister sådan en trend også, ikke? Altså, jeg så et eller andet sted Lars Kvartrup citeret for at sige, substans
Henrik Kvartrup.
Ja, Henrik Kvartrup for at sige, substans er kedeligt, altså. Det er det menneskelige drama, der er interessant, og det er det, vi skal dække.
Det er rigtigt, det sagde han til Ud at Se i 2008, da han blev ansat på TV2.
Ja, og det, hvis det, altså, ja, og jeg oplever lidt, undskyld mig, hugst.
Det, du skal slet ikke undskylde, Philip Rom, og her vil jeg endnu en gang understrege, jeg er ikke uddannet journalist.
Nej, det er du ikke.
Så er det sagt.
Men jeg oplever lidt, at der har været sådan en trend blandt politiske journalister, ikke?
Ja.
At det har været stor interesse for det menneskelige drama, stor interesse for spillet bag ved spillet, og sådan, som om vi politikere, vi sidder og laver drejebøger og snakker om, ej, hvis jeg trækker det der håndtag, så trækker du det der håndtag, og så går det sådan. Og fuldstændig negligerer vi faktisk, at vi faktisk også har nogle holdninger, vi slår os for, ja. Nogle synspunkter, og vi prøver at fremme den, og nogle projekter, vi gerne vil, og vi går til det der arbejde med, at selvfølgelig har man nogle strategiske overvejelser, men først og fremmest, så bliver man faktisk drevet af, at man har nogle holdninger, ja. Nogle ting, man gerne vil.
Og Pernille, jeg anerkender bestemt sandhedens værdien i dit udsagn, men det er vel, ikke for at tage journalisterne i forsvar som sådan, men bare man er nødt til at se på, at der er et eller andet sammenspil, fordi det handler jo også om,
at så går at politikerne politiske også efter det, ikke?
Jo, altså, og man kan sige, hvis politikerne
det
laver et system, hvor de ligesom, altså hvis Lars havde haft, lad os bare sige, at når nu ansætter en revisor, så der ikke kommer rod i det her, eller gør som Preben og siger, jeg skal ikke, altså det kort der, det roder I selv, så skal jeg nok aflevere et par bilag, og så må vi jo tage den derfra, så betaler jeg det, jeg skal, og så videre. Man er vel også nødt til som politiker ligesom at holde sin sti så rent, som man overhovedet kan, for netop at undgå. Man har jo den dansepartner, man har, og hvis ens dansepartner er sensationsliderlig, så må man vel også forholde sig til det.
Ja, men ved du hvad, når man nu færdes inde og kender mange journalister, og du sidder en stille aften, og jeg er også i min egen familie journalister og så videre.
Du godeste prøve.
Ja, men det er fornuftigt.
Og blandt dine bedste
venner. Men når man
venner
hører dem sige, fordi der er jo to parter. Der er politikerne, og der er journalisterne. Og den ene part, vi vil gerne ud med et budskab, og journalisterne vil også gerne skrive om budskab, men de vil også gerne have noget andet. Og der er altså kommet en tendens til, i dansk politik, at disse journalister bliver overfaldet fra tidlig morgen til sile aften om nogle sensationshungrende politikere, som gerne vil sælge et eller andet. Og jo mere sådan lummer der, jo bedre synes man det er. Og det hører jeg jo fra nogle af mine kontakter, så derfor er vi også selv medvirkende til at gøre det. Så har vi nogle journalister. Jeg har da smidt nogen ud af mit kontor, fordi jeg gad simpelthen ikke høre, når de kommer ind. Ja, og sådan. Ikke? Og så så ved man ikke, hvad de finder på at skrive, og man tror, at man i starten, når man er ung og naiv og så videre, ikke? Og så sidder man og får en kop kaffe og snakker, og lige pludselig så står det i et eller andet blad, det der, som man troede, man bare havde siddet og snakket lidt om. Det er jo det, man lærer efterhånden, men vi er selv slemme til det her. Mm. Og mange af de der journalister, nogle af de aller værste, det er også, altså nu inden for tv, for at tage det, de tror jo, det skal være underholdning derhjemme, så folk kan sidde ved aftenkaffen og nyde, at det går så skidt og dårligt for den der, og ham der andet været efter den kvinde og alt muligt. Altså alt det der, sådan noget se og høre fems, ikke? Som ikke er til at holde ud.
Mm.
Men der ligger vi selv kimen til det også. Jeg tror aldrig, vi får ændret det her. Desværre.
Altså, man kunne jo godt forestille sig, at politikere, det begyndte at være lidt mere, snakke lidt mere politik. Jeg synes altså, at den der tendens til, at man prøver at tale, sådan så folk tror, at man siger noget. Men når man så bagefter prøver at finde ud af, hvad var det egentlig, de sagde, jamen, så kan du lige så godt tage dem til indtægt for det ene synspunkt, som det andet synspunkt. Og der synes jeg, altså på den måde synes jeg, du har ret, Preben. Der bidrager politikere til politikerlederne, leden, og de bidrager også til, at så må journalisterne altså finde en anden historie, når de ikke kan finde en historie med politisk indhold, så må de jo finde en historie med en fredel eller nogle boksershorts, ikke? Så, men der vil, ja, altså min opfordring, det er, at man våger pelsen lidt mere på indholdssiden. Man som politiker våger pelsen lidt mere på indholdssiden. Det savner jeg virkelig. Det må jeg sige.
Niels Helveg, er du lige så pessimistisk, som Preben Rudiengaard er?
Ja, jeg tror ikke, vi får skruet medierne tilbage til den gamle tilstand. Altså, det er jo velkendt af i dag. Det er den største forandring, der er sket i den tid, jeg har haft med politik at gøre. Det er jo altså, at medierne er meget tættere på. Mm. Og jeg må sige, jeg bliver virkelig samtidig deprimeret over at se, hvordan journalister bliver forfulgt ned ad gangene. Undskyld, politikere er journalister, der render rundt med alt muligt og skal have en kommentar. Og der synes jeg altså også, at pressen kommer nu for tæt på, faktisk. Mm. Jeg synes ikke, det er helt urimeligt, hvis politikere har mulighed for at i det mindste have, skal vi sige, 30 sekunder til at tænke sig om, før de skulle udtale sig efter et møde. Altså, det har de ikke. De kommer ud, og så får de her mikrofoner i snotten, og så skal man sige et eller andet. Det gør man så. Men jeg synes, det er for tæt på, og jeg synes, det er også derfor, jeg bryder mig ikke om den her Lars Løkke-sag. Jeg synes, den er lidt deprimerende. Men så jeg synes også, at presse og politikere og folketingspræsidium og så videre skulle tænke igennem, om ikke man kunne finde nogle bedre omgangsformer, end dem, vi ser i øjeblikket. Ja. Det vil jeg
synes. Det har jo også været diskuteret. Og
det er ikke færdigt.
Nej, det er rigtigt.
Nej.
Jeg vil så sige, som ikke journalist, men sådan derhenaf, så vil jeg holde med jer i det ærede panel, og sige, jeg tror ikke, at man ville gå glip af de helt store nyheder, hvis der ikke stod folk med mikrofoner lige uden for gruppemødet.
Yeah.
Altså, der bliver jo ikke sagt noget alligevel, som vi kan bruge til noget. Jeg tror ikke, vi vil gå glip af noget. Så langt vil jeg strække mig. Nu har vi 12 minutter tilbage. Og der vil jeg lige, for jeg lovede jo lige at vende tilbage til Dansk Folkeparti. Vi skal lige se, om der er nogen, og vi skal også lige forbi Helle Thorning og Socialdemokraterne. Fordi hvis der er nogen, der kan lukrere på det her, altså, der er jo farligt stille om statsministeren, og det er vel den bedste taktik overhovedet. Nu har Lars Lykke blevet beskyldt for at ligge i hængekøjen, men jeg tror nok, at Helle Thorning ligger deroppe med et par formiddagsaviser nu og har det så dejligt. Hvad skal hun gøre nu, Pernille? Er der noget taktisk i det? Hun skal selvfølgelig ikke gå ned til spørgetimen og råbe og skrige af ham, eller gå ud og sige, at han er også en idiot. Jeg synes også, han skal gå af. Men hun kan vel godt bruge det her til et eller andet, kan hun, ikke?
Altså, man skal træde meget varsomt, når de andre er virkelig ude i uføret. Det skal man. Men der er jo sådan en tommelfingerregel, der hedder, hvis de andre de er ude i noget skidt, så skal man ikke gøre noget for at forstyrre det, vel? Og det tror jeg nok er det, de alle sammen gør lige nu. De vil endelig ikke forstyrre det, der foregår nu i Venstre alt for meget. Men det, jeg så vil råde hen til bagefter, det er, så er det politik, altså. Så er det ikke bare kølige taler, hvor man ikke kan høre holdningerne, ikke kan finde kompasset i det, der bliver sagt.
Så hun skal sådan set stadigvæk arbejde på det, hun gennem længere tid er blevet anklaget for?
Ja, altså jeg synes, at Helle Thorning har brug for at træde lidt i karakter, administrator. Det er som om, der er for meget administration, for meget, at vi vil gerne styre landet, fordi vi er bedst til at styre. Ikke fordi vi vil styre det et bestemt sted hen, eller fordi vi har et projekt med det, men fordi vi er bare gode til at styre, ikke? Mm. Og derfor er det også, der skal styre. Og der tror jeg måske, at hendes projekt må begynde at træde karakter. Nu ser det ud til, at konjunkturerne vender lidt, eller de går ikke så meget ned i hvert fald, som de har gjort.
Nej, der kom gode arbejdsløshedstal i går, tror jeg.
Ja, og der synes jeg måske, at hun skal benytte lejligheden til at sige, når det her nu, jeg har ikke været enig i alt det, de har gjort, den her regering, og det skal gå ud og vide, ikke? Men hvis man nu ser det ud fra hendes synsvinkel, så kan hun jo så sige, nå, okay, nu lykkedes det, vi gjorde. Vi vil gerne have konjunkturen vendt, det lykkes. Nu vil vi så fortælle, hvad vi så kan bruge det her til. Hvad er det så, vi vil selv, når vi ikke er tvunget til noget af konjunkturer og dårlig økonomi og bla bla bla, ikke? Hvad er det så, vi gerne vil? Og det kunne hun jo godt begynde at løfte sløret lidt for nu.
Ja.
Det vil jeg råde til.
Det selv vi.
Ja, det dummeste, hun kunne gøre.
Lad os starte med det.
Og der skal nok være nogle tosser, der vil råde hende til det. Det er jo sådan at udskrive et hurtigt valg og sådan et eller andet. Det vil være.
Og når det du siger hurtigt valg, hvad taler vi så? Som at løbe ud og gøre det nu?
I efteråret eller sådan noget. Altså, nu kan det ikke nås. Vi plejer aldrig at have... at vi har vist haft det.
Ja, vi har
efter Sankt Hans. Men så skal folk jo også... Danskerne skal også have sommerferie og nyde Danmark.
Og men der ligger vel også det der i det, at det er sådan, apropos, vi var lige
forbi det. Det vil være tosset.
Jo, men også en dårlig stil af den der med, nu ligger han ned, så kører vi. Det skal man også passe på.
Og lægge op til sådan at skabe et kunstigt drama af dem. Det skal der nok være nogle tosser, der vil råde hende til. Det skal hun modstå, det.
Godt.
Fordi jeg synes, i modsætning til Pernille, at det er jo meget stort resultat, regeringen kan pege på, når ledigheden er faldende, og beskæftigelsen er stigende, og beskæftigelsen i den private sektor er stigende.
Men det er, altså, det er jo ikke konjunktur.
Du kan ikke føre en bedre socialpolitik end at skaffe flere folk i arbejde. Det har været regeringens projekt, og det mener jeg bestemt, at de skal forfølge. Og så gør det, som hun har sagt hele tiden. Vi vil måles på vores resultater. Og det, synes jeg, er fornuftigt, og det skal hun bare holde fast i. Hun skal ikke begynde at skifte stil.
Preben, hvad siger du?
Jamen, hvis jeg var Helles spindoktor, så ville jeg sige til hende, fordi ledigheden er faldende, og der er lidt mere optimisme i samfundet, og det skal du bare, men for guds skyld, gå nu ud og sælge det, og fortæl befolkningen det der. Mange læser jo ikke avis. De skal jo have det via medierne, og så får det fortalt på en seriøs og sober måde, så alle kan forstå det. Nu er jeg spindoktor på Helle Thorning. Så vil jeg også sige, at du skal lige holde tanden for tunge et stykke tid, og se, hvad der sker. Og
det gør hun
lad os nu sige, at der sker det i aften, at der bliver en tredjedel af hovedbestyrelsen, der får besluttet, at der skal være ekstraordinær landsmøde. Det kan vi jo ikke lige lave fra i dag til i morgen. Det tager noget tid at etablere sådan et landsmøde.
Tre uger, tror jeg, man snakker om, ikke?
Ja, 3 uger, men læg nu mærke, at om 3 uger, så begynder folk også at være på sommerferie og alt muligt. Og det er det mest ubehagelige tidspunkt, men træk den over. Så har vi en finanslov, der skal komme på banen og så videre. Og hvis Venstre ligger ned på det tidspunkt, så kunne man jo godt begynde at tale om, skal vi så udskrive et valg i tænke? For hun skal have noget at udskrive det på. Det er jo blændværk at sige, nu ligger Lars Løkke ned, og nu trykker jeg på knappen. Ved I hvad, så dumme er den danske befolkning ikke? Så siger de, haha, hun gør bare det der. Ja. Så får de medlidenhed med mit parti og så videre. Det må man aldrig gøre. Så mit bedste bud, det er, gå ud og fortæl om, at Danmark har det bedre nu, og så hold tand for tunge og vent med at trykke på knappen. Og hvis hun skal, og Venstre stadig ligger ned, så skal det være i tilslutning til noget finanslov, der kommer her til efteråret.
Nu, ja, undskyld, Pernille.
Jamen det, jeg vil sige, det er ikke nok at sige det her med, at nu går det lidt bedre. Folk skal jo også kunne mærke det. Og når man står med den her situation på Bornholm, og man står med en situation... Jeg sidder i Frederiksberg kommunalbestyrelse, og vi sidder og kigger på, at det ser så godt ud, fordi der er færre i ledighedsstatistikken. Men sandheden er jo, at en af grundene til, at der er færre i ledighedsstatistikken, det er, at de er faldet ud. De er røget helt ud. Og vi har en masse mennesker i det her land, der er røget helt ud af de her systemer, som skal forsørges af en eller anden samlever, eller leve af deres i godsøjne formue, Hvilke af de der folk, der ryger ud af de her systemer, har man en formue, de er i stand til at leve af? Altså, der skal lidt mere til. Det er bare det, jeg siger.
Jo, men det er jeg fuldstændig enig i. Og, og man skal korrigere de her tal selvfølgelig for alt det der. Men altså, den samlede beskæftigelse er nu i stigning. Og det er jo sådan set det helt afgørende, eller det mest afgørende, vil jeg sige, i den her, situation. Og det, så jeg skal ikke gøre det her langt, men jeg synes, at det vil være dumt i hvert fald at begynde at spekulere i at lægge valg til rette og sådan noget på nuværende tidspunkt. Mm. Det vil være rigtig dumt.
Jeg vil nødig træde i karakter som en af de tosser, der kunne fortælle det. Jeg kan lige bare lige nævne, og det her det er vand på jeres mølle i forhold til Jylland. Christian Pihl Lorentzen,
okay.
Trafikordfører, melder nu ud, at han også gerne ser Løkke gå. Vestjyllands Storkreds.
Jamen, det er jo Anders' gamle
område. Jeg siger ikke noget, jeg siger, det er vand på jeres mølle. Det er jo blot for at sige det. Men så vil jeg bare lige tilbage til det her med, for lige at træde ind i tossens træsko. Altså, vi er vel så langt henne. Første tirsdag i oktober åbner Folketinget.
Ja.
Hvis beskæftigelsen stadigvæk stiger, arbejdsløshedstallene stadigvæk falder, og det ser godt ud, så er man vel, og nu tænker jeg bare lidt kynisk, fordi det, nu er I meget fromme i tre, men vi ser jo af og til et lidt mere kynisk tilgang til dansk politik, at når vi når hen til oktober, det er jo om et stykke tid. Og altså, om hun har, Helle Thorning har fået den gave, at Lars Løkke stadigvæk er formand, eller der er en ny formand, som ikke alle i partiet er lidt tosset med, som også er i gang med, som du selv sagde, Niels Helve, er i gang med sådan en indkøringsfase. Kynisk og taktisk set, er det vel et godt tidspunkt at udskrive et valg på?
Jamen, så skal de tilrettelægge det i regeringen, at der bliver et finanslovsforhandlingsforløb, som går på en måde, som gør, at det kan berette, at du udskriver et folketingsvalg. Altså, og det kan man jo godt. Det kan man godt sidde i partierne eller i regeringen og sige, at
det er der,
okay,
ingen
vi lægger det op på den ene.
Kordon, han er ved
der vi lægger op til den ene ben, og så sparker vi bagefter med det andet. Ikke? Altså, det kan det jo godt. Det vil sige, det er den eneste mulighed, og den er jo heller ikke, at den er helt oplagt. Altså, et finanslovsvalg, det er absolut legitimt.
Niels Helve, du har jo siddet i regeringer.
Bare ikke lukke for meget af, at det er det,
nej, men det kan man kamuflere med lidt duftevand eller et eller andet. Er det helt tudetosset at gøre det? Altså, jævnfør, hvad vi har set, hvad der dukker op af mærkelige sager, som aldrig handler om politik, så kan der jo virkelig ske meget på et år, som er den tidsfrist, hun har, inden hun skal ud.
Det er jeg helt enig i, og det kan der, men jeg synes, at mine erfaringer er faktisk, at forsøger man sådan at udskrive valg på et kunstigt grundlag, så hævner det sig under valgkampen.
Ja, det gør det.
Det skal absolut være på et seriøst grundlag. Det kan sagtens være, at der bliver en uenighed om vigtige ting, som så kan udløse et valg. Det er klart. Så tæt er vi nu på valget. Men regeringen gør regning uden vært, hvis man tror, man sådan kan tilrettelægge et eller andet smart forløb, og så skal vi, og så videre. Så jeg vil bare sige, pas jeres arbejde, gør det, og så hold valg så sent som muligt. Det vil jeg absolut anbefale.
Ja. Er du enig, Preben?
Jamen, jeg er meget enig i analysen, og jeg synes også, at det medvirker altså også til politikerlede i befolkningen. Hvis man på et useriøst grundlag, fordi den anden part ligger ned, så udskriver valg. Det tror jeg ikke, folk synes om.
Ej, der var mange, der mener, at Nyrup han tabte til Anders Fogh dengang i 2001, på grund af, at det lugtede lidt for meget af. Nu skulle han score på, hvad var det? Det var 11. september, verden er at lave.
Nemlig.
Godt, kære venner. Der er 45 sekunder tilbage, og jeg synes ikke, vi kan stoppe på et bedre udsagn end pas jeres arbejde. et bedre råd er sjældent blevet givet i dette program.
Vi er politikere.
Så lad os... Jamen, den synes jeg godt, vi kan udstrække også til journalister og andet godt folk.
Der er slet ikke noget...
Til hele Danmark. Pas jeres arbejde.
Til hele Danmark.
Det kan vi sagtens sige.
Så absolut. Tusind tak, Pernille Frahm. Det var en fornøjelse. Jeg håber, du kommer igen.
Jamen, det vil og
det,
jeg være.
Det samme gælder naturligvis Niels Helve Petersen og Preben Rudiengaard.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.